Франтішак 29 ліпеня під час свого візиту у Польщу зустрінеться у былым нацистським лагері Аушвіц-Біркенау з його в'язнями. Пантифік особисто настояв на такой важной для його зустрічі, признався Ватиканському радіо арцибіскуп Йозеф Клеменс, секретар Папской ради по справах светских. Ён так само поведомил, что папа хоче заставить там знак милосердности. Згодно з програмой, у Аушвіц Франтішак, між іншим, наведає камеру смерти, забитого нацистами і обвешченого святым айца Максиміліана Кольбе, дзе правядзе некалькі хвілін у малітве. Візіт папы ў былы нямецкі канцлагер адбудзецца з нагоды яго прыбыцця на сусветныя дні моладзі ў Кракаве. Франтішак будзе трэцім папам, які прыедзе ў Аушвіц-Біркенау, дзе загінулі больш за мільён чалавек. Перад ім мемарыял наведалі Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Яны абодва маліліся ў камеры смяротнікаў, дзе загінуў мучаніцкай смерцю святы Максиміліан Кольбе. Ян Павел II прыехаў у былы канцлагер час свайго першага апостальскага візіту ў Польшчу 7 червеня 1979 года. Больш за мільён вернікаў і 200 былых вязняў прынялі тады ўдзел у святой імшы з папам пры алтары, усталяваным на былой рампе лагеру смерці. Бенедыкт XVI наведаў Аушвіц-Біркенау 28 мая 2006 года. Папа прайшоў праз вароты з надпісам «Arbeit macht frei» і сустрэўся з 32 былымі зняволенымі канцлагера. Ён таксама наведаў цэнтр дыялогу і малітвы, створаны для садзейнічання дыялогу і прымірэнню паміж яўрэямі і хрысціянамі, а таксама паміж народамі, да якіх належалі злачынцы і ахвяры. Затым ля міжнароднага помніка пакутніцтва нацыі Бенедыкт XVI ўзначаліў экуменічнае набажэнства.